Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najnovije vesti pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u nastavku poslušajte Most Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je bio udeo Miloševićevog režima u genocidu koji je pre 25 godina u julu 1995. godine počinjen u Srebrenici. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Gospođo Žanić, Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici, što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svojoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije sprečila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvijek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Srbija je i te kako učestvovala i, da kažemo, dirigovala u ratu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, jer ne smemo zaboraviti činjenicu koja je bila uloga Jugoslovenske narodne armije tokom sukoba u ove dve države. Iz JNA je nastala Vojska Republike Srpske i Vojska Krajine. Tako da ne može biti nikakvog govora o tome da Srbija nema apsolutno nikakve veze sa genocidom u Srebrenici, jer to prosto nije tačno. Srbija je pružala materijalnu, logističku podršku, podršku u municiji, u ljudstvu, tako da ta, po mom mišljenju, uloga jeste bila ključna.
Dobro, a da li je o tome što vi govorite, da li je bilo dokaza u procesima na Haškom tribunalu?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske, i dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto sa čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije, bukvalno rečeno, zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari, i Krstiću, i Mladiću, i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori, upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kaže Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u među presudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio i tako dalje, da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića, bar u slučajevima Brčkog Prijedora, Sanskog mosta, Srebrnice, Bijeljine, Ključevskog Novog, da je proces doveden do kraja.
Gospođo Žanić, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Alić, da je u procesu protiv Miloševića pred Haškim tribunalom izneseno dosta dokaza o umješanosti Srbije u genocidu Srebrenici?
Ja bih se složila sa mišljenjem gospodina Alića da je velika šteta što nije okončan postupak protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, zato što bismo onda imali apsolutno zaokruženu sliku šta se zaista događalo u ratovima ne samo u Bosni i Hrvatskoj, već i na Kosovu. Da se taj postupak okončao, čini mi se da ne bismo mogli da imamo ovu vrstu revizionizma sa kakvim se sada suočavamo u Srbiji. Ovde su sada na vlasti ljudi koji su na neki način učestvovali u kreiranju te ratno-huškačke i zločinačke politike. Ja ne moram, čini mi se, da podsećam bilo koga na govor sadašnjeg predsjednika Republike Srbije u Narodnoj skupštini, gde je on rekao da za jednog našeg misleći na Srbe da će ubiti 100 muslimana. To se, nažalost, posle i desilo u mnogo, mnogo većem broju. Mi sada, zbog nedostatka te presude protiv Slobodana Miloševića, i dalje imamo ove glasove koji govore u prilog tome da treba već jedan put da raskrstimo sa Haškim tribunalom, da je to završena priča, da mi više nemamo apsolutno nikakvu obavezu, da ne treba da procesuiramo odgovorne, i onako kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, da je sada došlo vreme ponosa i da mi više nemamo čega da se stidimo, a naročito ne naše ratne prošlosti, što je i demonstrirano u objavljivanju knjiga osuđenih ratnih zločinaca u ediciji Ministarstva odbrane.
Gospodine Aliću, zašto dokazi koji su izneseni u procesu protiv Miloševića i u drugim procesima o učešću Srbije u genocidu u Srebrenici, zašto oni nisu korišćeni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde?
Tu postoji ta kontradiktorna uloga Karle del Ponte s jedne strane i s druge strane Gorana Svilanovića, koji u to vrijeme bio ministar vanjskih poslova u Republici Srbiji, o zatamnjivanju, kako to oni kažu, transkripata Vrhovnog savjeta odbrane, čime je spriječena upotreba tog dokumenta pred Međunarodnim sudom pravde. Da je Bosna imala taj dokument, sasvim bi drugačija presuda bila. Taj dokument još uvijek je nedostupan, treba će da prođe 30 godina da se ustupi istoričar. Zaključak o genocidnoj namjeri može se izvesti iz cjelokupnog dokaznog materijala. Gledajte, strateški ciljevi koji nije Karadžić smislio, on je saopštio 12. maja u Banja Luci, oni su skrojeni negdje u Beogradu. I ti strateški ciljevi objašnjavaju da politiku ne vode samo usijane srpske glave u Bosni i Hercegovini, nego je koordinacija i u Beogradu. Strateški cilj je uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine. Karadžić, koji to objašnjava na skupštini, kaže eliminisanje Drine kao granice. Ne možete to urata da vam se ne dogodi. Srebrnica da se dogodi Bijeljina, da se ne dogode stravični zločini u Goraždu, upravo u toj zoni za koju je Karadžić i ta bulumenta okupljena oko njega smatra da je to istorijski srpski prostor. To je utvrđeno van svake razumne sumnje. Problem je što iza toga nema presude, konačne presude.
Izvinite, ovo oko zatamnjivanja, da li se to odnosi na zapise sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, pa su ti osjetljivi dijelovi gdje se pominje uloga Srbije bili zatamnjeni?
Tako je, riječ je o tim transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane. Ja imam tri kutije, tri registra, kako se to već zove, u kome se nalaze ti transkripti Vrhovnog savjeta odbrane. Ja ne znam šta su oni zatamnjivali. Ne mogu otkrivati ni kako sam došao do tih dokumenata, a njihova autentičnost nije sporna. Dakle, to je bio dil između Gorana Svilanovića i u to vrijeme Karle Del Ponte. Ona je htjela da ima Miloševića kao veliku pod navodnicama zvijer i to je bio neki ustupak da se Srbija kao društvo, kao država poštedi i oni su to zatamnili bez tog flomastera ili markera, šta je, to se nije moglo upotrijebiti, Bosna nije mogla upotrijebiti dokazujući involviranost Srbije. Na kraju krajeva Srbija je u toj presudi Međunarodnog suda po tužbi BiH kao jedina zemlja nakon Drugog svjetskog rata osuđena da je mogla, a nije spriječila genocid. To se govori i u međupresudi Miloševiću, da je znao, a nije učinio ništa. Kad ga je Holbrook pitao zašto niste zaustavio Mladića, ali znao se da ima efektivnu kontrolu na svim rukovodiocima u Bosni i Hercegovini, on je rekao, rekao sam mu, ali me nije poslušao. To je kao za malu djecu priča. U Daytonu, ne mogu sad da se, mislim da je Clark ili Holbrook ga pitaju, možete li vi da potpisujete ove papire bez konsultovanja, ma kakvi, parafraziram, ja što potpišem, mi ćemo njih kasnije ubijeti. Dakle, čovjek je odlučivao o svemu živom, i o smrti, i o životu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Žunić, kad je reč o ovim zapisnicima sa sednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, mislite li vi da činjenica da oni nisu bili dostupni Međunarodnom sudu pravde, da je ta činjenica uticala da Srbija bude oslobođena od presude da je umješana u genocid?
Sigurno da to jeste. Imamo uticaja i svakako da bi bilo mnogo bolje da su ta dokumenta bila u originalu, odnosno u celokupnom svom sadržaju dostupna. Ovako je ispalo da Srbija jeste odgovorna za nesprečavanje, ali ne i za direktnu umešanost u srebrenički genocid.
Gospodine Aliću, da li je neko od visokih oficira Republike Srpske koji su bili najodgovorniji za genocid bio na platnom spisku Beograda?
Ne neko, nego svi, 1800, slovom i brojem. A svi oni koji su već došli u Hag osuđeni i leže negdje po zatvorima evropskim su također bili na platnom spisku. 30. personalni centar vojske Jugoslavije je funkcionisao i slao plate sve do 2002. godine, dakle 7 godina nakon Daytona. To je dokaz koji faktički govori da je sve što se događa na prostoru Balkana, Hrvatska, Bosna, Kosovo, komandne strukture su u Beogradu, tamo se vuku konci. A ta administrativna jedinica, taj 30. personalni centar je sastavna administrativna jedinica generalštaba vojske Jugoslavije. Ali evo nam jedna ilustracija. Kada je nastala vojska Republike Srpske 12. maja, Ačić, general Blagoje Ačić, došao u Banja Luku i od 3. do 19. maja aktivno radio na uspostavljanju i formiranju glavnog štaba. Mladić je već odlukom predsjedništva SFRJ 25. aprila 1992. godine postavljen za komandanta druge vojne oblasti A od 3. do 19. maja formira se generalštab Vojske Republike Srpske i definitivno postavlja general Ratko Mladić za komandanta. Gledajte sada jednu izjavu Ratka Mladića, dakle tog vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske. Na 50. zasjedanju Skupštine Republike Srpske 15. i 16. april 95. godine on izjavljuje: Vojska Jugoslavije je snabdevala Vojsku Republike Srpske oružjem i drugom opremom, čime je pokrila 50% njenih potreba.
Gospođo Žanić, koliko znam, postoje dokumenti koji pokazuju da Ratko Mladić nije prekidao radni odnos u vojsci Jugoslavije od 1976. do 2002. godine. Znači da je on u julu 1995. godine, kada je komandovao izvršenjem genocida u Srebrenici, bio na platnom spisku vojska Jugoslavije.
To je apsolutno tačno. To već svi znaju da je taj 30. kadrovski centar bio namijenjen za pripadnike vojske Jugoslavije poreklom iz Bosne. Oni su bili u vojsci Republike Srpske, međutim zadržavali su sve privilegije kao da su zaposleni u vojsci Jugoslavije. To znači da su primali platu, da su kasnije ostvarili penziju, da su mogli da se leče na medicinskim ustanovama u Srbiji, da budu stambeno zbrinuti i da imaju sve ostale privilegije kao da rade u vojsci Jugoslavije. To je bio slučaj i sa Ratkom Mladićem, ali i sa brojnim drugim koji su osuđeni pred Haškim tribunalom. Između ostalog i za genocid u Srebrenici, kao što su Zdravko Tolimir, Radislav Krstić, onda tu su i Vinko Pandurević, Vujadin Popović, Ljubiša Deara, Vidoje Blagojević, Dragan Jokić i brojni drugi ljudi. Ne samo da su bili zaposleni, već su imali i sve privilegije ovog društva koji su pripadali i ljudima koji su bili zaposleni u vojsci. Tako da nema nikakvog govora da su prekinuti kontakti sa generalima ili komandantima Vojske Republike Srpske sa povlačenjem JNA iz Bosne u maju 92. godine. Te veze su samo još više ojačale i svi znamo da je JNA ostavila Vojsci Republike Srpske svu logistiku, municiju, naoružanje, topove, mitraljeze, kasarne, municiju, personal, tako da su oni u sukob ušli daleko, daleko i vojno i finansijski i logistički nadmoćni.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci tehničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi, reparacije s kakvim se susretala Njemačka.
Gospođo Žančevo, da i vas upitam, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišteni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene.
Evo, u zaključku, gospodine Aliću, ukratko, kolika je bila umješanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Ogromna, ogromna, ogromna. Sudski nije dokazana, istorija će to vrlo lako, realna istorija, dokazati.
Gospođo Žanić, evo da i vas upitam, kolika je bila umešanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počinje genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao, znao je sve vreme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju, međutim to im nije uspelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoje različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vam puno na pozivu i pozdrav za sve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bosna i Hercegovina ni nakon 10 mjeseci od odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da žrtvi ratnog silovanja isplati odštetu i uputi žrtvama izvinjenje, nije to uradila. Pravnici organizacije Trial koji zastupaju žrtve pokušavaju da ponovo stave u fokus to pitanje, no iz državnih institucija kažu da još nema političke volje da se nadoknada žrtvama reši sistemski. Slušamo Mirnu Sadiković.
Ženu čiji je identitet zaštićen tokom sudskog procesa silovao je tokom rata pripadnik Vojske Republike Srpske u blizini Sarajeva. Njenom silovatelju je odlukom o krivičnom postupku suda Bosne i Hercegovine naređeno da plati 15.000 eura kompenzacije, no to se nije desilo jer on nije imao novčani sredstava niti imovinu. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija 29. avgusta 2019. godine donio je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati odštetu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja te im omogući potpunu rehabilitaciju. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju UN-a protiv mučenja žrtava ratnog seksualnog nasilja, koja je obavezuje da u slučaju kada se odšteta ne može naplatiti od počinioca, država preuzima tu obavezu na sebe. Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije Trial International, koja je zastupala žrtvu u ovom slučaju, kaže da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj Bosna i Hercegovina krši ne samo UN konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik.
Smatramo da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovom temom i da u narednom periodu će ovo biti jedan test za BH vlasti da vidimo koliko zaista i dalje razmišljaju o žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže kako Bosna i Hercegovina nema mehanizme kojima bi ispunila ovu obavezu, jer nema fond za isplatu odštete žrtvama niti je usvojila zakon o pravima žrtava torture, koji je obuhvatio ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu sa međunarodnim standardima. Zakon u parlamentu nije usvojen jer nije dobio podršku entiteta. Đuderija kaže da su u Ministarstvu za ljudska prava pripremili izvještaj u vezi sa pomenutim slučajem koji će proslijediti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nakon konsultacija sa nadležnim tijelima, ministarstvo sa svoje strane izađe s prijedlogom prema Vijeću ministara, eventualno prema parlamentu, oko načina, mogućeg načina rješavanja, dakle, ove odluke, odnosno ispunjavanja ovog vida naše obaveze koja je nastala po osnovu članstva u UN-u, odnosno članstva ovim konvencijama, a i generalno po osnovu evropskih standarda koji su također ovdje bitni kada je u pitanju zaštita prava žrtava u okviru krivičnih djela ratnog zločina.
Također se očekuje da sud Bosne i Hercegovine razmotri po kojim zakonskim aktima se odšteta može isplatiti, budući da je ova odluka komiteta prvi put donesena protiv Bosne i Hercegovine. Adnan Kadribašić, pravni ekspert, kaže kako bi rješenje trebalo potražiti u međunarodnom pravu.
To nas ne obavezuje samo konvencija koju smo spomenuli, već i dokumenti Vijeća Europe, ali i naše predpristupne obaveze u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, jer sve oni govore u stvari o modalitetima i potrebi i obavezama država da osigura je naknadu žrtava ratnih zločina.
Budući da Bosna i Hercegovina nema zakonska rješenja po kojima bi isplatila odštetu, sud će čekati izjašnjavanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine po kojem pravnom osnovu narediti državnim institucijama isplatu odštete, jer će to postati pravna praksa i kada je riječ o budućim presudama, objašnjavaju pravni eksperti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o koronavirusu. Novo istraživanje Instituta Karolinska i Univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboleli od COVID-19 poseduju takozvani imunitet posredovan te ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitela. Infektolog na Stokholmskom Karolinska institutu Hans Gustav Ljunggren, koji je također i koautor studije za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet verovatno viši nego što sugerišu testovi na antitela. Sa njim je razgovarala Valjona Tela, a priredila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor te ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor te ćelije od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste te ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yeah, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelije od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom i one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or...
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Naprimjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i virusa.
Imunitet na koronavirus u Srbiji je steklo 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila doktorka Tatjana Bekmezović, rukovodilac studije i upravnik Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Srbiji. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna testirano 1006 ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Bekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Bekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije.
Bilo je to sve u današnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 5. jul. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.